Вие сте со SPS на Македонски. Speak My Language или Зборувај го мојот јазик е владина програма што обезбедува информации за здраво старење на 25 јазици за припадниците на културно и лингвистички различните обштествени заедници. Меѓу нив информации и за членовите на македонската заедница. Се со цел да им се помогне на лицата постари од 65 години да живеат што е можно поквалитетен живот во својот дом. Преку разговорите од серијата «Зборувај го мојот јазик», ќе се обидеме да го објасниме и поедноставиме системот MyHK и услугите што им стојат на располагање на постарите членови во заедницата. Да се старае добро, значи да се живее со достоинство, почит и со можности за избор. Наша соговорничка е представничката на програмата Speak My Language, Верица Сајдовска, менаджерка на македонската добротворна организација во Порт Кембла и која добро ги познава потребите и проблемите на постарите членови во заедницата.
Вие сте со SPS на Македонски.
Верица, кажете ни пак да се вратиме на австралиската влада и системот за грижа кон постарите. Има промени во фокусот на таа грижа, не?
Да. Пред неколку години австралиската влада направи големи промени во начинот како системот за грижа кон постари лица работи. Значи, порано разни организации сите си правеа свои проценки, сето беше во смисол како и кога некој имаше потреба или сакаше да стапи во контакт со организацијата и да почне да добива услуги. Со промените стана еден централен систем преку кој што мора да се помине за да се стигне до услугите кои што се пожелни и потребни. Е сега, за да се дадат или да се одредат тие услуги, фокусот на цел на сите овие промени и на услугите е, како што се вика на англиски, е wellness, reablement and restorative care. Всушност, тоа значи дека целиот фокус е да се зголеми исполнетоста, добростојбата на секој еден, да се зголеми нивното добро чувство за старење и учество во животот. So reablement е за да се зголеми нивното овозможување, значи ако некоја способност е малце намалена, да се направи нешто да се зголеми нивната способност за или правење на нешто или учествување. Значи да се исправат на некој пат за да продолжат активно да учествуваат. И restorative care се работи за случаеви каде што способноста, физичката повеќе способност на лицето е намалена заради несреќа или некаква здравствена состојба и се прават, значи, помош и разни акции за да се зголеми, да се ресторира нивното здравје и да се донесе пак до некое толерантно ниво за да можат да продолжат да учествуваат и да живеат и добро да стареат.
Така.
Да. Би сакала да се надобрзам во смисол на австралискиот систем на старосна грижа. Предходно спомнав, значи,
да,
од еден широк систем сега се насочи кон една влезна точка, кој што е MyHK, кој што е нешто што мора секој еден да го помине. И врз основа на потребите кои што се на лицето или побарувачката, тогаш ќе се пратат тие упати до разни услуги. Системот е многу голем.
Кога велите да се помине системот, што практично значи тоа за едно лице?
Што значи, еве еден пример. Имаме лице кое што, да речеме, 75 години, со старењето се намалила способноста да може да ги прави своите, да ги извршува своите лични потреби. Да речеме, не може повеќе да оди далеку за да си направи, да си испазари, да донесе работи дома. Или пак треба да плати сметки, а не може да излезе од дома, да стигне до банка или до пошта или каде е. Случаеви, например, ако здравјето е нарушено, да не може да си прави лична грижа во смисол бањање, туширање, бричење, мијење и слични работи. Или пак за лица кои што имаат многу голема оштета или промена во способноста за одење, за седење, за зборување и слично. Значи има илјадници разни видови на услуги кои што може да му послужат на овие лица, да речеме, да ги земат, да ги однесат до дуќанот за да си направат, да си спазарат, за да имаат јадење дома. да ги однесат до банка да се извадат пари за да ги платат сметките. Или пак ако се лица кои што не можат да се грижат за својата хигиена, лична хигиена, да дојде некој да ги истушира од сабајле или да ги избања, да ги избричи, да ги, значи да му ја среди косата, да ги измие лицето, или пак да ги облече, ако не можат да се облечат. И после ако сакаат да се дружат, значи има услуги каде што можат социјални групи, каде што можат да се придружат и да имате еден исполнет ден со дружење, со информација, со разни активности и значи се намалува социјалната изолација. За луѓе на пример кои што не можат да одат, значи има услуги кои што можат да дојдат да им помогнат да ги сместат или во инвалидска количка или пак да ги префрлат каде што треба да ги однесат или пак да им помогнат ако се непокретни и лежат во кревет, значи да му ја сменат физичката положба на телото так. Или да ги седнат или да ги легнат или да ги исправат и разни работи или пак од креветот да ги стават на инвалидската количка и да ги прошетат малце надвор да видат сонце, свеж воздух. Крајно на пример за оние кои што веќе не можат да дојдат, нивната потреба за грижа е многу поголема од тоа што е дозволено за да може да останат дома и тоа да се прави и да им се помага, тогаш постојат и старски домови, каде што тие, дека ќе одат во старски домови, не значи дека животот престанува, има работи за кои што се уште може да се вмешани, се уште може да учествуваат и во заедницата, но и активности што се прават во овие домови. Со, значи, има разни нивоа на помош. Се зависи од тоа на кого, каква што помош му треба. Тоа што го кажувам дека е централно е што секој еден мора да помине низ тој таа порта. Значи, MyHK е таа порта, тоа е еден национален број, контактен центар преку кој што се прават упати за да се добие услуга.
Значи, кој е првиот центар за контакт?
MyHK. Значи, тука се дава упат. Тој упат може да биде од лицето само. Да рече, ми треба помош, не можам појќе да го правам тоа што го праве впорано. И MyHK, тоа е контактен центар каде што тие ќе ги земат податоците на лицето.
И ќе го упатат каде што треба.
Да, апсолутно. И ќе направат упат да се направи проценка. Е, сега се зависи од нивото на потребите, дали ќе се направи проценка преку Regional Assessment Team, кој што се RAS, или потребата е поголема, тогаш треба да се направи проценка од страна на HK Assessment Team, односно тимот за проценка на потребите на постарите лица. И резултатот од таа проценка, значи, оценката на можностите и способностите на лицето, од тоа зависи до каде ќе се прати упат за услуги.
Верица, ви благодарам за денеска. Во следната емисија продолжуваме на друга тема од MyHK или Speak My Language.
Благодарам, Радица.
Тоа беше Верица Сајдовска, представничка на програмата Speak My Language и менеджерка на македонската добротворна организација во Порт Кембла, која низ нашата серија разговори ни помага да го поедноставиме и полесно разбереме австралискиот систем MyHK. Ако сакате повеќе поединости, јавете се на MyHK на 1800-200-422 или посетете ја страницата myhk.gov.au. Овој разговор можете повторно да го слушнете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, а наскоро и на speakmylanguageradio.com.
Вие сте со SBS на Македонски.